13 kázniach sa konečne dostávame ku záveru. Ku záveru, kde Ježiš vo svojej najznámejšej kázni povie tieto slova. Praví, všetko, čo chcete, aby ľudia robili vám, robte aj vy im. V tom je celý zákon i proroci. Tým začína záver Ježišovej kázne. Ako mnohé kázne, záver vie byť dosť dlhý. Aj na tento Ježišov záver sa pozrieme v dvoch kázniach, ale chcem sa opýtať, či vám tá fráza zákony proroci niečo hovorí. Či si na ňu nejako spomínate z toho Matúšovho evanjelia, z kázne na vrchu. Sú už tomu 3 mesiace, čo sme boli v tom texte. Ešte v samom úvode Matúšovho evanjelia, v 5. kapitole, Ježiš otvára tú svoju kázeň týmito slovami. Nemyslíte si, že som prišiel zrušiť zákon alebo prorokov? Neprišiel som zrušiť, ale naplniť. A toto slovné spojenie zákon a proroci, čo je také sumárne označenie celého židovského písma, to, čo my voláme stará zmluva, a tieto páry v 5. kapitole a v 7. kapitole v podstate sú ohraničením tej hlavnej myšlienky jadra Ježišovej kázne. Čiže ako každá kázeň, ako každý príbeh, ako každá reč má svoj úvod, ten je v podstate do 5-16, potom má svoje jadro, ktoré nejako začína a končí a potom je záver. No a my dnes sa dostávame už k tej 7. kapitole 12. veršu, sme na konci Ježišovej kázne. Vstupujeme teda do finále o Ježišovej zvesti o nebeskom kráľovstve, ktoré ohlasuje a ktoré prináša. A Ježiš toho už podal veľa. Hovorili sme o tom 3 mesiace. A otázkou však je, ako po každej kázni, ako po každej veci, ktorú si vypočujeme, čo s tým spravíme my? Ako my zareagujeme na jeho slova? A tak tu na konci svojej kázne, v 7. kapitole Matúša, Ježiš dáva 4 dvojce, ktorými chce aplikovať svoju kázeň a ktorými nás chce vlastne donútiť, zaujať akýkoľvek už postoj. Nemôžeme byť nerozhodní a túži potom, aby sme jeho slova si len nielen vypočuli, nielen s nimi súhlasili, ale aby sme ich prijali a aby sme podľa nich usporiadali svoj život. V závere svojej kázne hovorí Ježiš o dvoch smeroch, o dvoch stromoch, o dvoch slovách a o dvoch stavbách. To vidíme v tej 7. kapitole. A dnes budeme prechádzať iba tými prvými troma. Tá štvrtá dvojica o dvoch stavbách, tým nás prevedie Miro o 2 týždne v úplnom závere a kázne na vrchu a celé je našej série. A dnes sa pozrieme, ako cez obraz dvoch smerov, dvoch stromov a dvoch slov nás Ježiš vyzýva k tomu, aby sme jeho slova nielen počuli, nielen s nimi súhlasili, ale zosúladili svoje životy s nimi. Tak poďme na to. Pozrieme sa najprv na dva smery. To je 13. a 14. verš 7. kapitoly. Skúsme si opäť predstaviť tú situáciu, v ktorej sa nachádzame. Keď sa pozrieme do 5. kapitoly, do 1. verša, kde začína celá táto kázeň na vrchu, tak toto je ten kontext, 1. 2. verš. Keď Ježiš videl zástupy, vystúpil na vrch, sadol si a jeho učeníci pristúpili k nemu. Otvoril ústa a začal ich učiť. Čiže tá situácia je, že je tu kopec, na ktorom je Ježiš a ľudia prišli za ním. A to, čo ide na kopec, musí jedného dňa zísť aj dole z kopca. Na kopci sa nedá žiť. Sú tam, aby si vypočuli Ježišovu kázeň, túto jeho reč, jeho učenie, jeho múdrosť. Lenže keď raz budú musieť zísť dole z toho kopca, budú čeliť otázke. Akým smerom sa vydajú? Potom, ako si vypočuli Ježišove pekné a múdre slova, ja čítame v tej 7. kapitole úplne na konci, že keď Ježiš skončil túto reč, zástupy žasli nad jeho učením, čiže ľudia to žrali. To bolo proste niečo nové, niečo fantastické, niečo, čo sa dobre počúvalo. Lenže keď zídu dole z toho kopca, čo spravia s týmito úžasnými slovami? Ako na ne zareagujú? Akým smerom sa vydajú? A Ježiš hovorí, že v reakcii na jeho slova a na jeho zväz o nebeskom kráľovstve sa dá ísť len dvoma cestami, širokou a úzkou. Keď zídu dole z kopca, môžu sa vybrať po širokej alebo po úzkej ceste. A čítame 13. 14. verš 7. kapitoly. Ježiš vraví, vchádzajte tesnou bránou, veď priestranná brána a široká cesta vedú do záhuby a mnohé tých, čo neuchádzajú. Do života vedie tesná brána a úzka cesta a málo je tých, čo ju nachádzajú. Žiadna akurát cesta, žiadna zlatá stredná cesta, len dve, Ježiš vraví, široká a úzka. Široká cesta je plná života. Hmíri ľuďmi, tam sa dejú veci. Je po nej ľahké ísť. Je to obľúbená destinácia ľudí. Aj napriek tomu, že to je takto veľmi obľúbené, neboj, je tam miesto aj pre teba, je tam miesto pre každého. Je dostatočne široká, aby poňala každého. Každý sa zmestí. Je celkom jednoduché ju nájsť, stačí ísť s davom. Dá sa ňou prejsť celkom na autopilota, bez toho, aby sme nad tým veľmi rozmýšľali. Len tak ísť s davom, nechať sa niesť. Predsa, keď toľko ľudí ide tým smerom, asi vedia, kam idú, nie? Keby ste vy boli v meste a zrazu celé mesto sa zdvihne a začne sa hýbať jedným smerom, asi musia vedieť, kam idú. Nepôjdete predsa opačným smerom. A tak mnohí sa pridávajú a idú. V kontraste so širokou cestou Ježiš hovorí o úzkej ceste, ktorá je celkom ľudoprázdna. Ľudia, čo sú na nej, sú častokrát dosamelí, sú sami. Tam nezdá sa, že je nejaký party life. Ľudí je málo. Cesta je rozhodne ťažšia. Cesta je tesná. Čiže obmedzuje. Hej, je tam menej miesta. Niekedy sa zdá, že dokonca ohrozuje. Predstavte si, že idete po úzkej ceste po nejakom kopci. Ste obmedzení a ste v nebezpečí. Takisto nie každý sa dostane na túto cestu. Nestane sa ti, že jedného dňa sa na nej len tak z čista jasna ocitneš. A bez úsilia hľadania ju nedosiahneš. Ježiš vraví, že málo je tých, čo ju nachádzajú. Širokú cestu, Ježiš vraví, po nej je mnoho tých, čo ňou vchádzajú. A po úzkej ceste je málo tých, čo ju nachádzajú. Treba ju hľadať, treba sa o ňu usilovať. Nepadne ti len tak do rúk. Autopilot ťa tam nedovedie. No Ježiš vraví, že sú tieto dve cesty a jedna vedie ku životu a druhá vedie ku smrti. Podľa Ježiša sú len dve cesty. Žiadna iná. Sú len dve cesty a žiadna iná. Ako teda naložíme s Ježišovými slovami? Lebo ak berieme jeho slova vážne, ak berieme kázeň na vrchu vážne, tak to nie je žiadna sranda. Nie je brnkačka žiť podľa vízie Ježišovho kráľovstva. Ježiš má vysoké očakávania od tých, čo ho chcú nasledovať. Chcú byť súčasťou jeho kráľovstva. A tak nasledovať ho nie je ľahké. Určite sa to nedá na autopilota. Sme ochotní za ním aj za cenu toho, že budeme sami? Že naši kamaráti, naši kolegovia, naša rodina pôjde inou cestou? A my pôjdeme radšej tou osamelejšou cestou, tou ušou cestou za Ježišom? Sme pripravení ho nasledovať s obmedzeniami a ťažkosťami, ktoré so sebou cesta učeníctva prináša? Alebo pôjdeme radšej opačným smerom, ktorý je spoločensky priateľnejší, je menej radikálny a celkovo ľahší. Hore na kopci budeme ohúrení Ježišovými slovami, jeho múdrosťou, tým, aký je fajný učiteľ, ale dole, pod ním, pod kopcom si budeme ďalej vykračovať po svojich vychodených, širokých chodníkoch. To je to, čo Ježiš pre nás kladie. Dve cesty. Musíme si vybrať. A priateľe, neučí nás o tom sám život a naša vlastná skúsenosť, že častokrát je, respektíve, že málokedy je ľahšia cesta tá lepšia cesta. Málokedy to, čo je ľahšie, je aj lepšie. A čím dôležitejšia situácia, čím je stávka vyššia, tým pravdepodobnejšie je, že tá múdra a správna cesta bude tá ťažšia cesta. Napríklad v rodičovstve. Keby si kráčala po širšej ceste, to, čo je jednoduché, to, čo je najmenej odporu, najmenej snahy, aké deti by si vychovala? Alebo v manželstve, keby si robil len to, čo je ľahké a príjemné, v akom stave by bolo tvoje manželstvo? Akým by ťa to spravilo manželom? Keby sme ku projektom v škole alebo v práci pristupovali s postojom širokej cesty, bez odporu, nesnažiť sa, nepremáhať sa, lážo, plážo, kam by sme to dotiahli? A keby sme jedli len podľa toho, čo je nám príjemné, do čo sa najmenej musíme premáhať, to, čo je na dosah ruky, čo nám najviac ide na jazyk. Ne? A keby bolo naše BMIčko? Častokrát tá ťažšia cesta v živote býva tá správna cesta. A tak aj títo poslucháči Ježišových múdrych slov stáli pred otázkou. Akým smerom sa vyberú, keď skončí táto kázeň? Ale pred rovnakou otázkou stojíte aj vy dnes? Akou cestou sa vyberiete, keď skončí táto kázeň? Táto bohoslužba. Vlastne to je otázka na nás, na každého z nás, každú jednu nedelu. A nielen každú jednu nedelu, ale za každým, keď otvárame Božie slovo, čítame. Keď ho dočítame a mu prikývneme a povieme na konci všetkého amen. Akou cestou sa vyberieme, keď zídeme dole z Narnie? Rýchlo zabudneme a vrátime sa späť na starý dobrý smer a skončil to len pri ohúrenosti z Ježišových slov alebo sa vydáme smerom ku životu aj za cenu víziev. To je to, čo Ježiš pred nás kladie. Vyber si cestu. Ďalej Ježiš varuje svojich učeníkov pred falošnými prorokmi a robí to cez obraz o dvoch stromoch. Na chvíľu vidíme, ako sa to celé spája. Vo veršoch 15 až 20 čítame následovné. Dajte si pozor na falošných prorokov, ktorí prichádzajú k vám v ovčom rúchu. No vnútri sú to draví vlci. Po ovoci ich poznáte. Vári oberajú strňa hrozno alebo zbodľačia figy? Tak každý dobrý strom rodí dobré ovocie a zlý strom rodí zlé ovocie. Dobrý strom nemôže rodiť zlé ovocie, ani zlý strom nemôže rodiť dobré ovocie. Každý strom, ktorý nerodí dobré ovocie, vytnú a hodia do ohňa. Po ovoci ich teda poznáte. Ježiš tu nejako nešpecifikuje, ani nedefinuje, kto sú títo falošní proroci, o ktorých rozpráva. Ale je to dosť široký opis na to, aby obsiahol každého, kto vydáva širokú cestu za Ježišovu cestu. Kto o tom klame iných, alebo aj seba samého. Ešte raz, falošní proroci sú tí, ktorí hovoria, že tá široká cesta je v skutočnosti Ježišova cesta. Že poď týmto smerom a Boh ťa úplne príjme a bude s tebou spokojný. Klamu seba a klamu aj teba. A Ježiš nás vyzýva, aby sme si dali pozor. Aby sme si dali pozor na nich, aby sme si dali pozor aj na seba, aby sme sa neklamali. Lebo Boží ľud nikdy nemal v láske reči o úzkej ceste. Není nám to pohodlné. Nikto z nás nechce ísť po úzkej ceste. Hej. Kto rád chodí po polných cestách? Diaľnica sú oveľa lepšie. Spotreba je lepšia. Auto sa menej opotrebuje, je to rýchlejšie. A Boží ľud bol vždy taký. Cez proroka Izajaša Boh takto opisuje svojich ľudí. Toto je Izajaš 30. kapitola, verše 9 a 11. Sú to synovia, čo nechcú počuť poučenie Hospodina. Čo vravia vidcom, nedívajte sa. A tým, čo majú dar videnia, neukazujte nám, čo je správne. Len nám pochlebujte a zavádzajte nás. Odstúpte z cesty. Uhnite z chodníka. Neviem, či to naozaj takto na plnú hubu hovorili, ale to je to, čo mali v srdci. To je to, čo Boh odhaľuje. Nechceli počuť, že potrebujú činiť pokánie, že sa potrebujú navrátiť späť k Bohu, že potrebujú zanechať svoje modly, potrebujú zanechať svoje hriechy a potrebujú sa celým srdcom, celým životom navrátiť späť ku Hospodinovi. A preto radšej si vyhľadávali takých, čo im budú pochlebovať, čo ich budú zavádzať, čo odstúpia z cesty, ktorá vedie ku životu. A taký sme častokrát aj my. Tesná brána, úzka cesta? Nie, ďakujem. Priestranná brána, široká cesta? Yes, please. Len nech sa musím čo najmenej zapierať. Len nech sa musím čo najmenej obmedzovať. Preto Ježiš vraví, dajte si pozor. Nech nás nezvedú iní. No nech ani nezvedieme samých seba. Falošný prorok z definície slova hovorí to, čo Boh nepovedal, alebo prekrúca to, čo Boh povedal. Z úzkej cesty robí širokú a ľahšiu a krajšiu. A z diaľky sa to môže zdať ako niečo, čo je atraktívne, čo je pôvabné, čo je pekné, lákavé. A predstava takého života je sladká. Ale Ježišovo varovanie je jasné. Koniec tej cesty bude zlý. Sú len dve cesty a žiadne iné. Jedna vedie do života a druhá vedie do záhuby. Cesty nie sú tri. Nie je žiadna moja cesta a tvoja cesta. Alebo ako v dnešnej dobe zvykneme hovoriť, každý má svoju cestu. Ja hovorím, nie. Je moja cesta, ktorá vedie do života. A potom je tvoja cesta a Mareková cesta a vás všetkých cesta, ktorá sa však zlieva do jednej, ktorá vedie do záhuby. Je len jedna cesta, ktorá vedie do života. Ako teda môžeme vedieť, že nás niekto neklame, alebo že ani neklameme samých seba? Že kráčame po správnej ceste? Ježiš vraví, pozri sa bližšie na ovocie. Z diaľky si veľa vecí môžeš zmýliť. A v Palestíne, v tej oblasti, rastú trnité kríky, ktorých bobule sa vedia z diaľky podobať na hrozno. A človek by si ich z diaľky mohol zmýliť, že to je hrozno. Príde bližšie a zistí, že to hrozno nie je. Alebo je tam bodliak, ktorého kvet vyzerá ako figa. Z diaľky by si človek mohol myslieť, že tam sú figy. Ale stačí podísť bližšie a zistí sa, aké ovocie to naozaj je. Že figu veru na podliaku nenájdeš. A ak ešte stále si myslíš, že to je figa, ak si ešte stále myslíš, že to je hrozno, vo chvíli, keď okoštuješ, zistíš, ako si sa mýlil. Pretvárka a kamufláž dlho nevydržia a budú rýchlo odhalené. To je to, čo Ježiš hovorí. Keď sa pozrieme na ovocie stromu, zistíme, či to je dobrý strom alebo zlý strom. Či to je jedlý strom, ktorý dáva život, alebo je to jedovatý strom, ktorý vedie ku smrti. A tak sa dostávame k Ježišovmu poslednému obrazu o dvoch slovách, ktoré odhalia podstatu tejto našej cesty. A Ježiš nás v tomto poslednom obraze berie až na samý koniec našej cesty. Či už ideš po tej úzkej, alebo ideš po tej širokej, Ježiš nás berie v čase na samý koniec. A hovorí sa, takého budeme čítať verše, hovorí sa tam o tom dni. V ten deň, Ježiš hovorí. Čo je ten deň. Dátum tam nedal, aby sme vedeli. Ale ten deň je biblické pomenovania toho posledného dňa, ktorý završí všetky dni našich dejín. Deň veľkého Božieho spravodlivého súdu, kedy bude všetko odhalené a všetko bude rozsúdené. Aj naša cesta, aj naše ovocie. A tak Ježiš hovorí toto vo veršoch 21 až 23. Nie každý, kto mi hovorí, pane, pane, vôjde do nebeského kráľovstva, ale iba ten, kto plní vôľu môjho Otca, ktorý je v nebesiach. Mnohí mi povedia v ten deň, pane, pane, či sme v tvojom mene neprorokovali? Nevyháňali sme v tvojom mene démonov? Nerobili sme v tvojom mene mnoho mocných činov? Vtedy im vyhlásim, nikdy som vás nepoznal. Odíďte odo mňa, páchatelia nepravosti. Neviem ako pre vás, ale pre mňa sú toto jedny z najstrašidelnejších a najťažších slov, ktoré Ježiš hovorí. Ježiš vraví, že mnohí budú v ten deň prekvapení. Nie jeden človek, nie pár pomilencov. A to dokonca takí, ktorí prorokujú, ktorí vyháňajú démonov, ktorí robia mnoho mocných divov. Aj napriek tomu všetkému budú v ten najdôležitejší deň dejín sklamaní. Ježiš nespochybňuje ich výsledky. Nie, nevyháňali ste démonov. Nie, to neboli žiadne zázraky. Nie, neprorokovali ste. Ježiš hovorí, že OK. Nespochybňuje ich skutky. Dokonca ani nespochybňuje, že to robili v jeho mene. To je šokujúce. Oni dokonca hovoria, že to nie my, to v tvojom mene, to v tvojej moci, to v tvojej autorite sme robili všetky tieto veci, ktoré vidíme, že Ježiš robí, že jeho učeníci robia. Aj tak to celé nestačí. Každý z nás by asi povedal, že ak to má niekto isté v ten posledný deň, tak sú títo borci. My sa budeme báť. Neviem, koľko démonov ste vy vyhnali za tento rok, alebo koľko proroctiev vám vyšlo, koľko zázrakov máte na konte. Títo ich majú dosť. A napriek tomu ak toto nie je to dobré ovocie dobrého stromu, tak čo potom? Čo viac Ježiš chce? A celkom chápame tomu jeho výroku 21. verši. Keď hovorí, že nie každý, kto mi hovorí pane, pane, vôjde do nebeského kráľovstva. Hej, jasné, nebeské kráľovstvo nie je ako tá brána, na ktorú zaklopeš dva razy, niekto tam otvorí tú mriežku a povie heslo a ty povieš pane, pane, otvoria sa dvere a všetko v pohode. Hej, je jasné, že nestačí iba podať pane, pane a budeš v nebeskom kráľovstve. Ale ak ani takéto skutky v Ježišovom mene nič nezaistia, akú máme potom my istotu? Ak toto, lebo nie je to dobré ovocie, čo potom? Čo však, ak tým dobrým ovocím dobrého stromu je niečo viac ako len naše skutky? Nie menej ako naše skutky, hej, že dobré skutky sú toho určite súčasťou, ale niečo viac ako naše dobré skutky. Čo by to mohlo byť? Pozrime sa na to, čo im Ježiš vôbec vyčíta. Alebo Ježiš im nehovorí, že málo ste prorokovali a málo ste vyháňali. A čo im Ježiš hovorí v 23. verši? Nikdy som vás nepoznal. Nikdy som vás nepoznal. Inými slovami, robíte pre mňa, ale nepoznáme sa. Makáte, ale nemilujete. Je medzi nimi služobný vzťah, ale Ježiš chce niečo oveľa väčšie. V 21. verši hovorí, že do nebeského kráľovstva vstúpi jedine ten, kto bude plniť otcovú vôľu. Správna viera, teológia a správne skutky, náš život, sú dôležité, ale sami o sebe nie sú dostatočné. Ak veríš správne a robíš správne, ešte neznamená, že všetko je správne. Čo je tá otcová vôľa, ktorá je tak kľúčová pre Ježiša? To je človek, ktorý vstúpi do otcovho kráľovstva. Čo je tou otcovou vôľou? Tak v určitom ohľade je to celá táto káze na vrchu, ktorou prechádzame posledné 3 mesiace. V ktorej strede stojí modlitba ku otcovi, príď kráľovstvo tvoje, buď vôľa tvoja ako v nebi, tak i na zemi. Čo v určitom ohľade je to celá táto kázeň na vrchu, ktorú Ježiš chce, aby sme žili. Ale Ježiš nám dáva ešte presnejšie vyjadrenie, konkrétnejšie vyjadrenie otcovej vôle. V Evanjeliu podľa Jána v 6. kapitole a Ježiš hovorí, že neprišiel na tento svet preto, aby plnil svoju vôľu, ale aby plnil otcovú vôľu. A potom hovorí, čo ňou je. A v Jánovi 6.40 Ježiš vraví, veď toto je vôľa môjho otca, aby každý, kto vidí syna a verí v neho, mal večný život a ja ho vzkriesím v posledný deň. Toto je vôľa môjho otca, aby každý, kto vidí syna a verí v neho, mal večný život a ja ho vzkriesím v posledný deň. Vôľou otca je, aby sme videli jeho syna, verili v neho a tak mali večný život. Vidíte, ako je to celé o Ježišovi? Ako otcovi nejde o to, koľko prorokujeme, a koľko vyháňame, a koľko zázrakov robíme, a koľko slúžime a sa obetujeme a dávame a všetko možné, čo my si predstavíme pod tým dobrým ovocím dobrého stromu? Celý čas to je o našom vzťahu ku synovi, či ho vidíme takého, aký je, či v neho veríme takého, aký je, či sa ňu spoliehame, že on je ten, ktorý nás skriesí v posledný deň. Toto je tá chyba, že v ten deň oni sa spoliehajú na to, čo spravili, a nie na syna, ktorý má vzkriesiť. To je ich chyba. Oni sa pozerajú na svoje duchovné úspechy, na svoje kresťanské úspechy, na svoj výkaz práce a hovoria, nech sa páči, Ježiš, pozri, čo som pre teba spravil. Môžem ísť? Pre týchto borcov je to celé o tom, čo pre neho urobili. Ako mu slúžili, čo dokázali a na tom si zakladali. Nie na tom, že ho poznajú. Že ho vidia, že v neho veria. Lenže Ježišovo kráľovstvo sa nedá získať alebo zaslúžiť. Môže byť len darované. A pamätáte si, komu je darované toto kráľovstvo? Opäť táto kázeň bola pred 4-5 mesiacmi, hej? Matúš, 5. kapitola. Počuli sme prvý a druhý verš. Vypočujeme si prvý verš. Prvé slova samotnej kázne. Blahoslavení chudobní v duchu, lebo ich je nebeské kráľovstvo. Nie tých, čo najviac prorokovali minulý týždeň. Prídu vám títo chlapi ako chudobní v duchu? Sú celkom bohatí vo svojich skutkoch. A tak všetkých zbožné skutky Ježiš vyhlasuje za neprávosť. Hej, inde, apoštol Pavol v liste Rimanom hovorí, že všetko, čo nevychádza z viery, je hriechom. Ježiš hovorí, o toto ja nemám záujem. Hej. Čo to pre nás znamená, je to, že mu nemáme slúžiť, ako nemilujeme. Lebo to Boha neúctieva. Služba zo strachu, z povinnosti, nejaké machinácie, že si niečo snažíme si zabezpečiť. On nás nepotrebuje. A toto nehovorí o tom, aký je skvelý, krásny, slávny, hodný. Neslúž mu, ak ho nemiluješ. Je to nebezpečné. Lebo sa ešte na to môžeš spoliehať. A ak mu slúžiš, skúmaj, či ho aj miluješ. To je dôležité. Ježiš vraví, že mnohí budú prekvapení. Lebo nemilovali. Slúžili, makali, obetovali sa, dávali všetko iné. Ale Ježiš sa pýta niečo úplne iné. Miluješ ma? Poznáš ma? Vidíš ma a veríš vo mňa? Ježiš nechce, aby sme zobrali jeho kázeň na vrchu a teraz sa každý týždeň hodnotili, ako sa nám darilo podľa nej žiť. A myslieť si, že v ten týždeň, kedy to celé dáme, to je dobrý deň, to je dobrý týždeň, aby prišiel. Posledný súd nebude o našich úspechoch v kázaní, v evangelizácii, službe v zbore, nad sebe deťom, blížnym, núdznym, o našej podpore misie a chorých a štedrosti, o našom obetovaní sa pre iných, ale o našej láske ku synovi, ktorý nás miluje. Ale o našej láske ku nemu. O to tu ide. A toto im úplne uniklo. Otcovou vôľou je, aby sme milovali syna. Aby sme milovali syna. Sám Ježiš, lebo povedal v Jánovi 14. kapitole v 15. verši, ak ma milujete, budete zachovávať moje prikázania. Ak milujem Maťku, není problém robiť veci, o ktoré ma prosí. Nie je to najmenší problém. Musím sa zaprieť? Jasné. Trápi ma to? Vôbec. Ale ak sa aj bojím, ak som si neistý tým, ako sme na tom, alebo ak si myslím, že ma nemá rada, ja sa ju snažím získať si jej lásku a náklonnosť, tak bude veľmi ťažké robiť to, čo do mňa očakáva. Kázeň na vrchu nás vedie po neskutočne úzkej ceste a cez veľmi tesnú bránu. Jej očakávania od Ježišových nasledovníkov sú vysoké. Dá sa podľa nej žiť? Tí, čo milujú syna, tak začínajú žiť. A to je jediný spôsob. Ako kázeň na vrchu, pre nich nebude niečo, čo ich ubíja zákonom a pravidlami a príkazmi a zákazmi, ale práve naopak niečo, čo ich bude oslobodzovať. Hľadiť na neho, veriť v neho, dôverovať mu a nasledovať ho. A tak budeme prinášať zdravé ovocie našej viery. Aby sme v ten deň započuli jeho slova správne. Dobrý a verný sluha. Vstup do radosti svojho pána. Modlíme sa. Oče náš, ktorý si na nebesiach, vyznávame, že často plníme svoju vôľu a nie tvoju vôľu. No preto ti ďakujeme za tvojho syna Ježiša, ktorý dokonale naplnil tvoju vôľu tým, že prišiel ku nám, aby sme vierou v neho mohli mať večný život. A tak nám daj, prosím, silu. Skrze lásku tvojho syna a lásku ku tvojmu synovi. Daj nám silu dobre a verne kráčať po úzkej ceste učeníctva. Až kým nespočíneme v radosti nášho Pána Ježiša Krista. Amen.